Isifundo 8. Kungani sigqoka kahle lapho siye emhlanganweni? Ingabubonile sithombeni zalencwajana ukuthi ofakazi bakaJehova bagqoka kahle kanjani lapho beye emhlanganweni yabo yebandla? Kungani sinaka kangaka indlela yethu yokugqoka neyokuzilungisa ukuze sibonise ukuthi siyamhlonipha uNkulunkulu wethu? Kuyiqiniso ukuthi uNkulunkulu akagxile endleleni esibukeka ngayo. Kodwa lapho sisemhlanganweni, sifisa ukubonisa inhlonipho ngaye nangalabo esikhonza nabo. Ukube bekungenzeka sime phambi kukamahluleli enkantolo, cishe besiyayinaka indlela esigqoke ngayo, sihloniphe isikhundla sakhe. Ngokufanayo, indlela esibukeka ngayo emhlanganweni ibonisa inhlonipho ngomahluleli womhlaba wonke, uJehova uNkulunkulu, nangendawo esimkhulekela kuyo. Genesis 18 verse 25. Ukuze sibonakalise izimiso esiphila ngazo. IBhayibheli likhuthaza amaKristu ukuba agqoke ngesizotha nangokuhluzeka kwengqondo, njengalawo ahlonipha uNkulunkulu. 1 Timotheyu 2 verse 9 no-10. Ukugqoka ngesizotha kusho ukugwema izingubo ezingasidonsela amehlo, ngoba zivusa inkanuko noma ziveza umzimba. Futhi ukuba bahluzekile engqondweni kuyasiza sikhethe izingubo ezinhle, ezingebona ubudlabha noma ezingafaneleki. Lezi zimiso ziyasivumela ukuba sikhethe izingubo ezihlukahlukene esizithandayo. Singashongo lutho, indlela enhle nethandekayo esibukeka ngayo ingahlobisa imfundiso yomsindisi wethu futhi ikhazimulise uNkulunkulu. Titus 2 verse 10. Ngakho indlela esigqoka ngayo lapho siye emhlanganweni inomthelela endleleni abanye abakubheka ngayo ukukhulekela uJehova. Ngisho noma ungenayo isudi, noma izingubo zikanokusho, siyokujabulela ukuba nawe ehholo lombuso. Akudingeki kube izingubo zethu zibize, noma kube ezekhethelo ukuze zifaneleke. Kuphela nje kudingeka zihlanzeke futhi zibe sesimeni esihle. Imibuzo yokubukeza. Ibaluleke kangakanani indlela esigqoka ngayo lapho sikhulekela uNkulunkulu? Yiziphi izimiso ezisiqondisayo ekugqokeni nasekuzilungiseni?